confundatur omnes, qui oderunt Sion. Sepe expugnaverunt mea juventute mea, dicat nunc Israel, sepe expugnaverunt mea juventute mea, et enim non potuerunt mihi, supra dosum meum fabricaverum peccatores, prolongaverunt iniquitatem suam. Dominus justus concidit cervices peccatorum, confundantur et convertantur retro sum omnes qui oderunt Sion. Fiant sicunt ferum tectorum, quod priusquam evelatur exaruit, de quo non implevit manum suam qui metit, et sinum suum qui manipulos colicit, et non dixerunt qui preteribant benedictio Domini super vos, benedictimus vobis in nomine Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Confundatur omnes qui oderunt Sion.